สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะพบกันเป็นประจำในเวลา 19:30 นาทีทุกวันพฤหัสบดีค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันอนุมาสิงห์กวางและผู้ร่วมดำเนินรายการผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะคะท่านผอ.พรหมินทร์กันทียะค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.
สวัสดีครับคุณอนุมาสวัสดีท่านผู้ฟังตลอดจนท่านเจ้าของผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะก็วันนี้นะคะเราก็ได้มีเรื่องราวนะคะสาระที่เราเรียกได้ว่าเราได้เกริ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราจะนำเรื่องของการมีเกี่ยวกับเรื่องราวของการทำใบขับขี่รูปแบบใหม่นะคะมานำเสนอเกี่ยวกับท่านผู้ฟังนะคะว่าใครที่จะต้องทำใบขับขี่แนวใหม่นี้บ้างนะคะหรือที่มีแบบเดิมนั้นสามารถที่จะใช้ได้อย่างต่อไปอีกหรือไม่นะคะซึ่งวันนี้เราจะลงรายละเอียดกันนะคะท่านผอ
ครับก็คือใบอนุญาตขับรถนั่นแหละครับ
ค่ะ
ก็เรียกต่างๆนานานะบางคนก็เรียกใบอนุญาตขับรถใบอนุญาตขับขี่นะแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยถ้าเอาตามกฎหมายเนี่ยเขาเรียกว่าใบอนุญาตขับรถครับนะเป็นใบอนุญาตขับรถหรือที่เรียกว่า driving license นะฮะคือสากลเนี่ยเขาเรียกเป็นภาษาเดียวกันแต่ถ้าว่าขับขี่เนี่ยเขาอาจจะเป็นชื่อที่คนไทยเรียกอันนี้มันรวมไปถึงมอเตอร์ไซค์เยอะเลยเพราะว่ามอเตอร์ไซค์นี่เราจะเรียกว่าขี่นะแต่ว่ารถยนต์รถกระบะปิกอัพเราจะเรียกว่าขับรถนะแต่ไม่เป็นไรครับจะขับรถขับขี่ก็เรื่องเดียวกันนะแม่ออกแบบใหม่ใช่ไหม
ค่ะซึ่งเป็นแนวนโยบายของกรมการขนส่งทางบกนะคะซึ่งได้มีการเรียกได้ว่าออกข่าวไปแล้วนะคะว่าเราว่าทางกรมการขนส่งทางบกจะมีการเตรียมออกใบขับขี่สมาร์ทการ์ดรูปแบบใหม่นะคะแล้วก็เป็นการป้องกันการปลอมแปลงนะคะแล้วก็จะมีการเพิ่มจากเดิมก็คือจะมีแถบข้อมูลแม่เหล็กแล้วก็ตอนนี้จะมีการเพิ่มเทคโนโลยีที่เรียกว่า QR code จะเริ่มตั้งแต่4กันยายน2560เป็นต้นไปก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองค่ะ
ก็เป็นความพยายามอย่างหนึ่งฮะที่จะยกระดับมาตรฐานคนใช้รถใช้ถนนในประเทศไทยที่มีปัญหาอยู่เนี่ยให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นเรื่องนี้เป็นมาตรฐานสากลนะฮะว่าถนนจะปลอดภัยเนี่ยเราต้องทำให้รถที่ขึ้นสู่ถนนน่ะมีความปลอดภัยมีมาตรฐานเช่นเดียวกันคนขับก็ต้องเป็นคนขับที่ได้มาตรฐานซึ่งมาตรฐานเบื้องต้นที่จะทำให้เราทราบว่าคนขับนั้นน่าจะปลอดภัยหรือไม่เนี่ยก็คือต้องผ่านการสอบหรือผ่านการได้รับอนุญาตให้เป็นคนขับรถก่อนนะอันนี้ก็ใช้กันทั่วโลกนะครับคือมาตรฐานแบบนี้มันก็เท่ากับว่าเราจะทำให้เราตรวจสอบความปลอดภัยเบื้องต้นนะแต่ทีนี้เนี่ยตอนเราไปใช้จริงมันก็จะมีปัญหาตามมาอีกนะฮะเพราะว่าหลายคนก็พูดคล้ายๆกันนะสอบมาอย่างงั้นๆแหละนะฮะได้ใบอนุญาตขับรถมาแล้วก็ทำผิดกันเต็มบ้านเต็มเมืองไม่เห็นมีใครตรวจสอบทำอะไรได้อันนี้ก็เป็นคำพูดที่แบบฟังแล้วก็รู้สึกขัดหูพอสมควรนะฮะตอนนี้ภาครัฐเองก็พยายามจะยกระดับว่าจะทำยังไงให้จะสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่าไอ้ใบอนุญาตขับรถคันนี้คนนี้ได้มาเมื่อไหร่ยังไงเป็นรถประเภท1ประเภท2นะซึ่งก็ไม่ค่อยเข้าใจกันหรอกครับไอ้1 2เนี่ยนะแต่ถ้าแบ่งเป็นประเภทง่ายๆเนี่ยเขาแบ่งเป็น3ประเภทนะคุณอนุมาลองดูดีๆแบ่งเป็น3ประเภทใช่ไหม
ประเภทก็คือใช่ค่ะก็คือจะเป็นรถส่วนบุคคลรถโดยรถสาธารณะแล้วก็รถโดยสารรถบรรทุกค่ะ
สมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนใบอนุญาตขับรถมันจะมีประเภทนึงที่ฮือฮากันมากฮะคือสมัยก่อนนี่ถ้าทำไปสัก 3-4 ปีติดกันแล้วเนี่ยก็จะได้สิทธิ์สอบใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีวิตนะคนรุ่นก่อนอย่างผมเนี่ยมีอยู่แต่ถ้ารุ่นใหม่ๆนี้ไม่มีนะเขายกเลิกไปละเขามีระยะสั้นๆนะคือปีแรกก็คือแค่อายุปีเดียวเป็นประเภทชั่วคราวนะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นไปต่อเป็นปีๆไปแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีพันประเภท5ปีนะซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยก็จะคอยบันทึกว่าระหว่างนั้นเนี่ยคุณมีประวัติการขับขี่เป็นอย่างไรซึ่งล่าสุดที่กรมขนส่งเขาออกแบบเนี่ยผมก็เห็นดีเห็นงามด้วยนะ
ซึ่งเรื่องนี้เราก็ได้มีการผลักดันและให้ข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องนะคะท่านผอ.
โอ้นี่ทำมาเริ่ม10กว่าปีแล้วพูดคุยกันหลายรอบแล้วว่าให้ยกระดับมาตรฐานนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชั่วโมงการไปสอบการตรวจสอบประวัติการกระทำความผิดซ้ำนะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันพูดกันห้องประชุมแล้วก็ไม่พัฒนาสักทีมาตอนนี้เนี่ยกรมขนส่งทางบกในยุคของท่าน อธิบดีสนิทพรมวงศ์เนี่ยผมว่ามีการขับเคลื่อนเรื่องนี้มากพอสมควรนะเราก็เห็นว่าล่าสุดเนี่ยจะปรับใช่ไหม
ค่ะใช่ค่ะก็จะเพิ่มเทคโนโลยีด้วยก็คือ QR code ทำไมถึงต้องมี QR code เพราะว่า QR code เนี่ยจะเป็นการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลนะคะทางอิเล็กทรอนิกส์รองรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน
คือต่อไปเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าไอ้ QR code เนี่ยตัวมันเป็นยังไงนะ
สังเกตไลน์อะค่ะเป็นคล้ายไลน์กลุ่มที่เราชอบ
มันเป็นภาพหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงว่ามันเป็นของใครเป็นแสดงออกเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวอะไรบุคคลไหนนะเขาเรียกว่า QR code นะฮะก็มันก็เข้าสู่ยุคดิจิตอลนะครับคือตอนนี้เราอาจจะเจอหน้ากันเนี่ยสมัยก่อนเราต้องถามว่าไปไหนครับท่านชื่ออะไรครับนะแต่ต่อไปเนี่ย QR code ไม่ต้องถามชื่อแล้วนะแค่เอาบัตรใบอนุญาตขับรถหรือใบบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยที่มี QR code เนี่ยแสดงผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าหน้าจอไอ้โทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยที่มีการเปิดแอปพลิเคชันไว้เนี่ยมันก็จะมีข้อมูลเลยนะซึ่งจะง่ายมากจะรู้เลยว่าคุณเป็นใครขับรถประเภทใดนะได้รับใบอนุญาตตั้งแต่ปีไหนนะอันเนี้ยมันจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกต่อการติดตามควบคุมกำกับดูแลกรณีที่มันหายมาอะไรก็ตามหาเจอได้ง่ายนะฮะก็ผมว่ามันเป็นการยกระดับนะยกระดับแต่ไงก็แล้วแต่นะอันนี้คือบัตรประจำตัวแต่ความประพฤติจะดีหรือไม่จะขับขี่ปลอดภัยหรือไม่นี่เป็นตัวบุคคลนะบัตรช่วยอะไรไม่ได้หรอกครับนะบัตรเพียงแต่เป็นตัวบ่งบอกเนี่ยทราบข่าวว่าคุณอนุมานี่ขับรถเป็นไหม
โอ้ขับรถไม่เป็นค
่
ะ
อ๋อเป็นคนมีบุญนะฮะคนมีบุญคือจะมีคนขับให้ตลอดดังนั้นคุณอนุมาก็ยังคงไม่มีบัตรประจำตัวขับใบยาขับรถนะ
ใช่ค่ะ
ก็เดี๋ยวไปขับไปออกใหม่เนี่ยไปทำใหม่ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะ
วันที่4กันยา
ตั้งแต่เมื่อวาน
มาผ่านมาแล้วค่ะ
2-3วันมาเนี้ยนะก็ต่อไปนี่จะได้บัตรใหม่ในบัตรใหม่จะมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับคุณอนุมาครับ
ก็จะเป็นคล้ายๆของเดิมอะค่ะเป็นตัวที่คล้ายๆของเดิมก็คือก็จะมีด้านหน้าก็จะเป็นรูปที่ว่าเป็นรูปธงชาติแล้วก็รูปของโลโก้ของกรมการขนส่งทางบกแล้วก็มีรูปคล้ายๆกับรูปภาพประจำตัวของคนขับอะค่ะรวมถึงรายละเอียดข้อมูลต่างๆนะคะนี่คือเป็นส่วนของด้านหน้าแต่ส่วนของด้านหลังนะคะนอกจากที่จะเป็นแถบแม่เหล็กสีดำๆคาดยาวๆแล้วของเดิมด้านหลังจะเพิ่มมาก็คือตัว QR code นี่แหละค่ะจะอยู่ด้านหลังของบัตรค่ะซึ่งตัว QR code ด้านหลังของบัตรเนี่ยจะช่วยอย่างไรบ้างนะคะก็คือตัวนี้คือจะเพิ่มก็คือมีความน่าเชื่อถือนะคะมีความปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าเราใช้ข้อมูลต่างๆอยู่ในนั้นเวลาที่เก็บข้อมูลหรือว่าถึงที่บอกเมื่อสักครู่อะค่ะข้อมูลต่างๆรายละเอียดต่างๆรวมถึงประวัติต่างๆก็จะอยู่ในตัวข้อมูลของใน QR code ตัวนี้ที่สำคัญคือเพื่อในอนาคตจะรองรับเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ GPS tagging ด้วย
ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างกรณีอย่างคนที่เป็นคนขับรถตู้สาธารณะหรือคนขับรถบรรทุกหรือคนขับรถบัสโดยสารเนี่ยเวลาคุณขึ้นรถตอนนี้กฎหมายบังคับให้คุณต้องติด GPS อยู่แล้วนะดังนั้นใบอนุญาตขับขี่หรือว่าใบอนุญาตขับรถเนี่ยก็สามารถไปรูดตรงนั้นเพื่อเป็นการบ่งบอกตัวตนว่ารถคันนี้รหัสนี้พิกัดไหนคนขับชื่อนี้กำลังจะออกเดินทางอย่างนี้นะซึ่งข้อดีของบัตรใบขับรถในยุคใหม่เนี่ยผมทราบข่าวว่าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยนะ
ใช่ค่ะก็คือนอกจากที่จะเป็นบันทึกข้อมูลของคนขับนะคะที่บอกเมื่อสักครู่คือจะมีรถของรถสาธารณะรถบรรทุกรถขนส่งแล้วก็รวมถึงรถที่เป็นวัตถุอันตรายรถบรรทุก10ล้อแล้วนะคะรถอันนี้ก็เหมือนกับว่าจะเป็นเรียกว่าได้อินเตอร์นะคะสามารถที่จะใช้ขับในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์นะคะสิงคโปร์บรูไนเวียดนามลาวพม่าและกัมพูชาใช้บัตรเดียวนี่แหละค่ะเป็นเรียกได้ว่าโดยไม่ต้องทำใบอนุญาตขับรถสากลเลยบัตรเดียวนี้ใช้ได้ทั้งอาเซียนเลยค่ะ
อย่างนี้ก็สะดวกใช่ไหมครับ
สะดวกแล้วก็เรียกได้ว่าเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอำนวยความสะดวกรวมถึงเราไม่ต้องไปทำให้มันมีหลายบัตรใช้บัตรเดียวใช้ได้เป็นแบบระดับสากลเลยค่ะ
อย่างนี้ก็เป็นการก้าวเข้าสู่มาตรฐานโลกนะ
คร
ับนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะทำให้ประเทศเราได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่พัฒนานะแล้วก็พยายามจะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเพราะเราไม่ละเลยไม่เพิกเฉยต่อการเก็บข้อมูลการปรับปรุงระบบให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าต้องขอชื่นชมทางกรมขนส่งทางบกนะฮะที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ที่ จะใช้ประโยชน์จากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องพัฒนานะพัฒนาเรื่องใบการใช้ใบขับรถเนี่ยไปถึงจุดที่ต้องมีเขาเรียกว่าด่านถาวรนะเป็นจุดตรวจถาวรที่เรียกว่า screening point นะเพื่อตรวจสอบว่ารถที่วิ่งจากต่างจังหวัดก็ดีรถที่วิ่งต่างจากประเทศก็ดีเวลาเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีที่รูดบัตรที่แสดงตัวตนนะยกตัวอย่างนะคนขับรถจากลาวจากพม่าเวลาจะเข้ามาเมืองไทยก็ต้องผ่านชายแดนใช่ไหมพอผ่านชายแดนก็รูดบัตรก่อนในขณะเดียวกันพอเข้าชายแดนมาปุ๊บเนี่ยเขาเดินทางผ่านจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งก็ควรจะมีจุดที่ต้องเช็คด้วยเพื่อให้รู้ว่าอ๋อเขากำลังเดินทางเข้าไปพื้นที่นี้นะและที่ต้องเร่งทำมากๆก็คือการมุ่งเข้าสู่เมืองหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งวันก่อนเนี่ยผมประชุมในฐานะที่ปรึกษาของบก.จร.02หรือกองบังคับการตรวจจราจรผมก็ได้เสนอไปแล้วว่าเราจะต้องคัดกรองรถที่จะเข้าสู่เมืองหลวงเนี่ยให้เป็นรถที่มีความปลอดภัยนะรถที่รับอนุญาตถูกต้องและต้องสกรีนหรือกรองให้คนขับนะมีความปลอดภัยด้วยก็คือต้องเช็คด้วยไม่ใช่ใครก็ไม่รู้นะฮะมีประวัติกระทำความผิดมีประวัติชนคนตายเยอะแยะไปหมดแล้วยังปล่อยเข้ามาในกรุงเทพอีกเนี่ยแล้วก็ทำผิดกฎหมายเยอะแยะอย่างเงี้ยไม่ควรดังนั้นระบบตัวนี้จะทำให้การทำงานมันง่ายขึ้นก็คือการปรับปรุงระบบเรื่องบัตรใบอนุญาตขับรถแล้วต่อมาก็น่าจะเชื่อมไปสู่จุดที่ผมเรียกว่า screening point เนี่ยนะถ้าทำได้ในปี2ปีเนี่ยผมว่าอยากจะเชียร์ให้ทำถึง4ภาคเลยนะแล้วปีถัดไปก็ขยายเบื้องต้นให้มีสัก4มุมเมืองก่อนนะฮะอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะมีรถที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในบนถนนนะซึ่งวันนี้ยังผมยังคิดว่าบนถนนยังมีรถที่ไม่ปลอดภัยมากเหลือเกินนะไฟท้ายส่วนควบอันนี้เห็นด้วยตาแต่ว่าพวกใบไม่มีแยกขับรถเต็มถนนรวมทั้งรถที่ไม่เสียภาษีไม่มีประกันกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเกิดไปชนท่านหรือท่านไปชนเขาเนี่ยผมคิดว่าท่านลำบากแน่ดังนั้นบนถนนซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะเนี่ยควรจะมีเฉพาะรถที่มีความปลอดภัยเบื้องต้นก็ดูจากรถที่จดทะเบียนถูกต้องนะฮะเช่นเดียวกันก็ต้องมีคนขับที่ปลอดภัยก็คือคนที่รับอนุญาตขับรถอย่างถูกต้องครับ
ค่ะก็เป็นความห่วงใยของกรมการขนส่งทางบกนะคะซึ่งตรงนี้เองก็มีข้อมูลเพิ่มเติมค่ะทางกรมการขนส่งทางบกก็ได้ให้รายละเอียดมานะคะว่าในระยะแรกของการเตรียมปรับปรุงรูปแบบใบอนุญาตขับรถสู่มาตรฐานสากลแบบนี้ค่ะกรมการขนส่งทางบกเองก็ได้มีการกำหนดยกเลิกนะคะการออกใบอนุญาตขับรถที่เป็นแบบรูปแบบกระดาษอะค่ะที่เป็นรูปแบบเดิมๆที่ใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่ก็คือตั้งแต่15สิงหาคมนะคะปีนี้เป็นต้นไปก็คือประชาชนสามารถที่จะไปรับในใบอนุญาตขับรถแบบสมาร์ทการ์ดในรูปแบบที่ใช้อยู่ปัจจุบันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม100บาทตรงนั้นก็จะไม่เสียก็คือเป็นคล้ายๆว่าค่าถ่ายรูปอะค่ะก็จะไม่เสีย
ช่วงนี้ทำฟรีว่างั้นเถอะ
ใช่ค่ะ
งั้นผมต้องรีบไปทำใหม่
ใช่ค่ะ
เพราะผมมีแบบพลาสติกนะเป็นแบบใหม่นี่แหละ
ค่ะ
แต่ว่าตอนนั้นตอนไปทำเนี่ยก็ยังไม่มีไอ้ QR code ใช่ไหม
ยังไม่มีค่ะ
ยังไม่มี
จะเป็นแบบเดิมที่เป็นสมาร์ทการ์ดแบบเดิมจะไม่มีค่ะ
แล้วของผมนี่ก็เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพนะฮะอันนี้ก็ต้องไปเปลี่ยนนะถึงแม้ว่าไม่เก่าแต่ก็อยากจะเปลี่ยนแล้วล่ะเพราะได้สากลหน่อยจะดีนะเพราะผมต้องเดินทางไปหลายประเทศเหมือนกัน
ก็ถ้ามีไว้ก็คือใช้ได้ตลอดเลย
ครับ
ค่ะก็นอกจากนี้เขามีข้อมูลมานะคะว่าประชาชนที่ได้รับใบอนุญาตขับรถแบบกระดาษเมื่อสักครู่ค่ะก่อนวันที่15สิงหาคม2560และสมาร์ทการ์ดแบบเก่าก่อน4กันยายน60ยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติค่ะของกำหนดของที่ได้รับกำหนดอายุการใช้งานของใบอนุญาตขับรถแต่เมื่อมาติดต่อขอทำใหม่ก็จะได้รับสมาร์ทการ์ดแบบรูปใหม่ไปเลยค่ะ
ครับ
ก็นี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่นะคะแล้วก็เป็นข้อห่วงใยรวมถึงมีเป็นการมาตรการสร้างความปลอดภัยให้กับคนใช้รถใช้ถนนค่ะ
ครับก็ถือเป็นสิ่งที่ดีครับสำหรับสังคมไทยที่ได้เปลี่ยนแปลงจะได้อะไรใหม่ๆสักทีนึงนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายท่านที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ก็จะได้รู้สึกอุ่นใจว่าความปลอดภัยกำลังจะใกล้เข้ามาแล้วนะครับครับเรื่องต่อไปครับ
ก็อันนี้เป็นข้อห่วงใยในเรื่องของใบขับขี่นะคะที่เป็นการคุมของคนขับขี่นะคะในการที่เรียกได้ว่ารวมพูดถึงควบคุมทั้งพฤติกรรมการขับขี่ด้วย นะคะเหมือนกับว่าที่สำคัญคือการใช้รถใช้ถนนนะคะก็ต้องสร้างความปลอดภัยที่สำคัญคือคุณต้องมีใบอนุญาตขับขี่ด้วยนะคะเพื่อที่ว่ามีในการขับขี่นั้นต้องถูกต้องตามกฎหมายค่ะก็นี่เป็นข้อห่วงใยจากกรมการขนส่งทางบกแล้วก็ทางรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยที่เราได้นำเรื่องราวของการใช้สมาร์ทการ์ดรูปแบบใหม่ของใบขับขี่มานำเสนอ
ครับ
ร่วมกันค่ะ
วันนี้ผมก็ลืมถามท่านรองอธิบดีไปว่าตกลงเปิดทั้งประเทศเลยหรือเปล่าทำใหม่เนี่ยน่าจะทำทั้งประเทศนะ
ใช่ค่ะแต่ว่าจะ
ทยอย
ใช่ไห
ม
ใช่ค่ะ
ก็ไม่ต้องรีบครับสำหรับคนที่ใบอนุญาตขับรถยังไม่หมดอายุนะ
ก็ยังใช้ได้ต่อไป
ใช้ได้ต่อ
จนกว่าจะมีการหมดอายุแล้วก็มาติดต่อใหม่ก็จะได้รับแบบใหม่ที่เป็นตัวมี QR code ข้างหลังไปค่ะงั้นก็เหมือนกับว่าถ้าใครกังวลนะคะกังวลว่าเอ๊ะฉันต้องไปทำหรือเปล่าฉันยังใช้ได้อยู่ไหมนี่คือยังคงใช้ได้อย่างตลอดใช้ต่อค่ะ
แต่อย่าทำหายก็แล้วกันทำหายนี่น่ากังวลเพราะว่าต้องไปค้นประวัติเสียเวลาหน่อยแล้วก็บางครั้งมันก็จะยุ่งยากนิดนึงนะฮะแต่ไงก็แล้วแต่นะครับมันเป็นแบบเป็นเรื่องของสากลทั่วโลกเขาทำกันอีกหน่อยเนี่ยบ้านเราก็จะมีรถประเภทมาถึงประเทศไทยแล้วก็พูดไทยไม่ได้นะคนขับที่เป็นอินเตอร์นะเราเองก็จะขับรถไปทางพม่าลาวได้ด้วยดังนั้นก็ต้องปรับตัวนะครับยุค AEC เป็นยุคที่ต้องคิดไปข้างหน้าแล้วก็มองอนาคตร่วมกันอย่าเป็นรูปธรรมนะผมเองก็พยายามบอกทางหน่วยงานราชการแล้วว่าอย่ารอให้ปัญหามันเกิดก่อนล่ะนะท่านต้องวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดเราเตรียมการไว้ล่วงหน้าเนี่ยอีก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยมีคนขับรถที่มาจากต่างประเทศซึ่งเราเจอปัญหาแล้วนะที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยขับรถทางภาคเหนือเข้ามาแล้วก็ป้ายทะเบียนก็จีนน่ะใช้ GPS นำผมก็ไม่รู้ว่าท่านฝึกขับรถในเมืองไทยรู้คนไทยนิสัยคนไทยแค่ไหนนะก็มาเกิดอุบัติเหตุที่เชียงใหม่ไงเป็นเรื่องเป็นราวไปดังนั้นการคิดล่วงหน้าการวางแผนล่วงหน้าของกรมขนส่งทางบกเนี่ยถือเป็นสิ่งที่ดีต่อไปก็ต้องมาคิดต่อว่าเราจะแจ้งให้เขาทราบได้ยังไงคนต่างประเทศที่จะมาเอารถเข้ามาในเมืองไทยว่าคนไทยเนี่ยขับพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยขวานะแล้วก็สัญญาณแบบนี้ในประเทศไทยหมายความว่ายังไง
เพราะว่าแต่ละประเทศในการใช้สัญลักษณ์แล้วก็ไม่เหมือนกันค่ะ
ผมจำได้ผมไปที่มาม่าเนี่ยติดไฟเลี้ยวซ้ายเนี่ยผมก็นึกว่าเขาจะเลี้ยวซ้าย
ไม่ใช่ใช่ไหมคะ
แปลว่าไม่ใช่แปลว่าห้ามเลี้ยวเอาแล้วกัน
ถ้าบ้านเรานี่คือ
แล้ว เขาขับไปแล้วเขาติดไฟเลี้ยวขวาเนี่ยซึ่งเราปกติเราจะไม่แซงแต่เขาบอกว่าแซงได้บ้า
โอ้โหอันนี้ต้อง
ตรงกันข้ามเลยมันอันนี้ต้องมาคิดต่อว่าจะทำยังไงเช่นเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอันนึงก็คือว่าบ้านเราเนี่ยเวลามีคนจะข้ามถนนเนี่ยเราจะไม่เหมือนกับประเทศอื่นเขาในยุโรปเนี่ยเมื่อมีคนมายืนชิดตรงไหล่ถนนเนี่ยคนขับรถจะต้องหยุดรถทันทีเพราะเขาทำท่าจะข้ามในญี่ปุ่นในยุโรปเขาจะให้ความสำคัญมากเลยกับคนข้ามถนนนะแต่บ้านเราเนี่ยมันข้ามไม่ได้นะตอนนั้นนะคุณไปชิดไหล่ทางเนี่ยไอ้รถไม่จอดให้นะดังนั้นถ้าคนต่างประเทศมาใช้ถนนในเมืองไทยเนี่ยมีสิทธิ์ตายนะจะบอกให้เพราะว่าฝรั่งก็มาเสียชีวิตในเมืองไทยเยอะละเพราะว่าคนไทยมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่เหมือนกับที่อื่นเขาเหมือนกันนะเป็นบางเรื่องนะที่เป็นสากลแต่บางเรื่องก็ยังไม่ใช่ซึ่งตัวนี้ผมคิดว่าทางราชการต้องมาคิดกันใหม่ต้องปรับกันใหม่ให้มันเป็นเรื่องเดียวกันไม่งั้นเดี๋ยวจะใช้ชีวิตลำบากในญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเราไปยืนไหลทางเนี่ยถ้าเป็นไฟเขียวไฟแดงเนี่ยที่เขากำหนดให้เนี่ยคนจะข้ามทางที่เป็นคนเดินทางต้องดูไฟเป็นหลักแล้วเมื่อไฟเขียวปุ๊บเนี่ยเขาสามารถข้ามได้อย่างปลอดภัยแต่บ้านเรามันไม่แน่นะที่แกไม่ยอมหยุดก็มีชนลากไปทั้งเยอะขณะไฟเขียวยังชนลากไปเยอะเลยฝ่าไฟแดงก็เพียบดังนั้นผมก็คิดว่าเราต้องปรับทั้งตัวบทกฎหมายตัวมาตรการและขณะเดียวกันต้องปรับพฤติกรรมคนไทยไปในตัวพร้อมๆกันครับ
เพราะว่าพฤติกรรมคนไทยเรียกได้ว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันในเรื่องของพฤติกรรมการขับขี่นะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ร้อนนะคะอารมณ์ร้อนก็มีข่าวคราวนำเสนอทางสื่อต่างๆนะคะปาดหน้าปาดซ้ายแซงก็ไม่ยอมกันอันนี้คือส่งผลมาถึงการทะเลาะเบาะแว้งรวมถึงการบาดเจ็บและเสียชีวิตเพียงแค่เหตุว่าเหมือนใจร้อนนะคะไม่ยอมกันนั่นเองค่ะพอมันก็เป็นสิ่งที่เราต้อง
ก็มีข่าวอยู่บ่อยๆครับนะความใจร้อนอะไรต่างๆพี่น้องต่างจังหวัดนี่จะดีหน่อยตรงที่ว่าเขาไม่ได้ร้อนขนาดนี้นะผมเท่าที่ผมสังเกตดูนะเขาเป็นญาติกันเป็นพี่น้องกันเขาเห็นอะไรเขาค่อยอารมณ์อร่อยกันแต่ในกรุงเทพเนี่ยผมที่ผมมองเลยไม่ค่อยจะอารมณ์อร่อยเท่าไหร่แท็กซี่ปาดหน้ากัน ชักดาบออกมาลำใส่กันนะลงไปชกกันก็ไม่รู้ไปโกรธแค้นกันมาชาติไหนนะทางที่ก็ใช้ถนนด้วยกันทุกวันนะครับมันมีพฤติกรรมบางพฤติกรรมนะฮะที่ผมคิดว่าคนไทยยังต้องปรับนะโดยเฉพาะคนใช้รถในเมืองกรุงเมืองหลวงเนี่ยเวลาจะใช้รถเนี่ยไม่ค่อยติดสัญญาณไฟกรณีจะเลี้ยวจะเปลี่ยนเลนเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการเสียมารยาทอย่างหนึ่งถ้าคุณจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาแล้วคุณจะเปลี่ยนเลนเนี่ยคุณต้องให้สัญญาณไฟในระยะที่เหมาะสมติดไฟเลี้ยวไว้งั้นฮะไฟกระพริบหรือไฟเลี้ยวเนี่ยต้องให้สัญญาณที่เหมาะสมในขณะเดียวกันเนี่ยแล้วถ้ากรณีมีรถที่กำลังแซงมาเนี่ยคุณต้องชะลอให้เขาแซงไปก่อนไม่ใช่คุณติดไฟเลี้ยวแล้วปาดเลยไอ้คันที่แซงมามันก็เบรกตัวโก่งถ้าเบรกไม่ทันมันก็ทิ่มเอาดังนั้นแปลว่าไงแปลว่านอกจากเราจะให้สัญญาณไฟติดไฟเลี้ยวแล้วเราต้องมองกระจกหลังด้วยไงมองกระจกหลังมองกระจกข้างดูข้างหลังให้มันปลอดภัยซะก่อนนะผมเองเนี่ยเป็นคนขับรถที่ใจดีมากๆครับผมอ่ะเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะผมจะให้คนอื่นแซงไปตลอดใครอยากไปก็ไปเลยผมไม่ค่อยไปแซงใครหรอกนะแล้วถ้าเกิดผมจะแซงเนี่ยผมจะให้สัญญาณมาแต่เนิ่นๆนะเมื่อจำเป็นแต่บางครั้งเนี่ยเราไม่ได้แซงเพราะเราอยากแซงนะฮะสาเหตุเพราะว่ารถคันหน้าเขาจอดเห็นไหมรถคันหน้าเขาจอดหรือรถคันหน้าอยู่ชิดไหลแล้วเราจำเป็นต้องแซง
ต้องหลบออกมา
ต้องหลบออกมาดังนั้นการหลบออกมานั้นต้องดูให้ดีๆว่ามีรถข้างหลังตามมาไหมถ้ามีรถข้างหลังตามมาเนี่ยผมคิดว่าท่านใช้ชะลอความเร็วจะดีกว่ารอจนข้างหลังเขาโผล่พ้นไปก่อนแล้วเราค่อยแซงคือวิธีการก็ไม่ยากฮะก็ชะลอความเร็วนะฮะให้รถเขาผ่านไปแล้วก็ติดไฟเลี้ยวขวาอยู่แล้วแล้วก็ออกไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้นะท่านต้องให้สัญญาณให้เวลาจะออกไปยังไงต้องให้สัญญาณถ้ามีเช่นนั้นเนี่ยคนที่มาข้างหลังเขาไม่รู้เขาไม่เห็นรู้เขาไม่เห็นท่านเขาชนดิเพราะท่านออกมาเร็วนะฮะแล้วก็มาทะเลาะกันมาทะเลาะกันซึ่งมันคือการใช้อุปกรณ์หรือใช้ชีวิตที่มีบนบริยานพาหนะที่ไม่คุ้มค่าหรือว่าใช้สิ่งที่มีอยู่ไม่ถูกต้องนะนั้นรถแต่ละคันเนี่ยย้ำนะฮะเวลาซื้อเนี่ยเขาให้มาหมดละไฟเลี้ยวไฟเบรกกระจกข้างมองหลังเขาให้มาครบหมดละใช้ให้เป็นประโยชน์ครับเราใช้ให้ชีวิตเราปลอดภัยครับผม
ก็เป็นข้อห่วงใยนะคะแล้วรวมถึงข้อแนะนำนะครับอยากจะเห็นทุกคนใช้รถใช้ถนนอย่างก็เรียกว่ามีน้ำใจต่อกันนะคะมีน้ำใจเรียกได้ว่าเอื้ออาทรนะคะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพราะว่าถนนนะคะเป็นของทุกคนนะคะต้องแบ่งปันกันมีน้ำใจต่อกันที่สำคัญคือต้องมีวินัยนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมในการขับขี่ที่ปลอดภัยร่วมกันแบ่งปันกันเพื่อที่จะเรียกว่าอาศัยนะคะในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะเราก็ต้องร่วมกันนะคะหาทางออกนะคะที่สำคัญคืออย่าใจร้อนค่ะเพราะทุกวันนี้เรียกได้ว่านะคะทุกคนต้องเร่งรีบยิ่งเฉพาะตอนเช้าเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าการใช้รถใช้ถนนที่สำคัญในเมืองกรุงนะคะในกรุงเทพมหานครรวมถึงปริมณฑลนะคะก็จะทุกคนต่างเร่งรีบค่ะต่างเร่งรีบไปนะคะเพื่อที่จะให้เข้าที่ทำงานได้ทันรวมถึงต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้นะคะอาจจะเป็นหัวเมืองหลักๆไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่อุดรภูเก็ตนะคะนครราชสีมารวมถึงจังหวัดเรียกได้ว่าเป็นจังหวัดที่หนาแน่นก็มีความเร่งรีบแล้วก็มีความที่จะเรียกได้ว่าอาจจะมีการกระทบกระทั่งเกิดขึ้นบ้างตามคราวๆที่เราได้เห็นตามสื่อค่ะ
ผมว่าตอนนี้หัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศเนี่ยมีสภาพไม่แตกต่างอะไรจากกรุงเทพมหานครนะท่านใดที่อาศัยอยู่แถวภูเก็ตเชียงใหม่หาดใหญ่สงขลานะครับหรือทางภาคตะวันออกอย่างที่ผมไปผ่านมาเนี่ยฮะคืออย่างโคราชนะสุรินทร์ศรีสะเกษชุดเช้าๆเนี่ยเมื่อวันก่อนอยู่ที่บุรีรัมย์ก็รถติดนะรถติดและแถวหน้าสนามบินนะฮะก็ชัดเจนว่าตอนนี้เมืองใหญ่เนี่ยก็เริ่มมีปรากฏการรถติดค่อนข้างเยอะหลายจังหวัดก็พยายามจะหาทางออกแล้วนะนอกจากทำถนนหนทางบางจังหวัดก็มีแผนทำเขาเรียกว่ารถไฟรางเบารู้จักไหมโมโนเรล
เป็นนะฮะเป็นแบบไหนนะคะ
เป็นรถรางอ่ะ
ค
่
ะ
แต่ขนาดมันเล็กกว่ารถไฟสั้นกว่านะรถไฟเขาเรียกว่ารถไฟรางเบาอันนี้ที่ขอนแก่นกำลังปักหลักแล้วนะนะแล้วก็ที่ภูเก็ตผมบอกว่าเข้าแผนละเชียงใหม่ก็มีความคิดนี้เหมือนกันทีนี้มันก็มีประเด็นอยู่แกนะเจ้าถิ่นเนี่ยเจ้าถิ่นก็ขวางอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นรถ3ล้อรถกระบะรถ4ล้อเ
จ้าที่เป็นรับจ้างใช่
ไ
หมคะ
นะ
ค่ะ
ทีนี้เราก็คิดต่อกันนะว่าเอาล่ะถ้าท่านให้บริการอยู่วันนี้ผมคิดว่าท่านต้องปรับปรุงคุณภาพและปรับปรุงราคาให้มันเหมาะสมแล้วก็ให้บริการที่มันมีความปลอดภัยเพราะว่าถ้าเราจะพัฒนาประเทศเนี่ยแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็จะเอาได้ฝ่ายเดียวเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่ ก็ภาครัฐเองก็อยากจะทำให้ชีวิตคนเรามันสะดวกสบายและมีความปลอดภัยนะคนที่เดินทางเขาก็ต้องการความสะดวกถ้าเราเป็นผู้ให้บริการวันนี้เราก็ต้องปรับตัววันนี้ถกเถียงกันไปถกเถียงกันมาก็ไม่รู้จบนะฮะแท็กซี่ในเมืองกรุงเนี่ยผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะแท็กซี่ก็กลัวผู้โดยสารผู้โดยสารก็กลัวแท็กซี่นะผมก็เจอแท็กซี่ที่ดีๆเยอะเลยนะขับรถมีมารยาทดีมากเลยนะอย่างวันก่อนนี่โชคดีใหญ่เลยนะนี่เล่าให้ฟังนิดนึงขอบคุณพี่แท็กซี่นะก็ผมไม่รู้จะขอบคุณที่ไหนนะผมขออนุญาตขอบคุณตรงนี้ก็แล้วกันพี่แท็กซี่เนี่ยเขามารับผมแล้วก็ไปส่งที่สนามบินดอนเมืองปรากฏว่าผมเองก็ติดตังไปเหมือนกันนะแต่บังเอิญเป็นแบงค์พันครับผมก็รู้สึกเกรงใจเขานะว่าจะขอบคุณเขายังไงจะขอเขายังไงตัวเองมีตังอยู่80บาทปรากฏว่าค่าแท็กซี่เนี่ยมันร้อยกับ5บาทนะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะต้องขอขอบคุณแพทย์พี่แท็กซี่สีส้มนะฮะผมรีบมากเกินไปนะลืมแบงค์ย่อยแล้วก็ค่าโดยสาร105บาทเนี่ยผมมี80พี่เขาก็บอกว่า80ก็เอาครับโอ้โหผมไม่รู้จะยังไงล่ะนะผมรู้สึกว่าผมเสียมารยาทอย่างแรงนะจะไม่ทำอย่างนี้อีกนะขอสัญญานะฮะต่อไปจะพกแบงค์ย่อยให้มันครบตามนั้นนะก็ผมเองก็คิดหนักพอสมควรนะก็พี่เขาคิด80ก็ขอบคุณแล้วขออนุญาตถ่ายรูปเป็นป้ายทะเบียนนะทหารหอหีบนะฮะสีส้มนะฮะ3665นะฮะกรุงเทพมหานครรถแท็กซี่สีส้มปรากฏว่าผมก็โพสต์ขอบคุณนะโพสต์ขอบคุณใน Facebook ผมนะเพื่อนผมอยู่มีรู้อีโนอีเนเห็นป้ายทะเบียนก็ไปซื้อหวยเอ้าก็รับกันไปนะโชคใครโชคมันนะแต่ผมไม่ได้กับเขาหรอกครับก็ขอบคุณนะแต่อยากจะพูดก็คือว่าต้องขอบคุณพี่แท็กซี่ทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนะว่าวันนี้ท่านได้ให้บริการกับประชาชนคอยต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองฝรั่งมังค่าเดินทางมาเมืองไทยนะไม่ว่าจะเป็นที่สุวรรณภูมิหรือดอนเมืองท่านก็เป็นคนต้อนรับขับสู้นะวันนี้แท็กซี่เนี่ยหลายบริษัทที่ล่าสุดที่มาทำงานกับเราที่สำนักงานเครือข่ายรถไฟเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสากลแท็กซี
่ของสุวรรณภูมิ
ค่ะออไทยแท็กซี่
รวมถึงแท็กซี่อินเตอร์เพื่อการท่องเที่ยว
ไทยอินเตอร์เพื่อการท่องเที่ยวนะอันนี้ก็3ค่ายใหญ่ๆนี่ก็มาทำงานร่วมกันก็ฝึกภาษาอังกฤษอย่างคล่องปลอเลยนะแล้วก็พูดคุยแล้วก็สื่อสารกับคนที่มาใช้บริการประกอบกับแต่งกายสุภาพสะอาดสะอ้านนะผมดูแล้วโอ้โหรถแต่ละคันนี่ผมไปนั่งนี่นึบเลยนะย้อนนะผมเจอเอาแคมรี่กับปลิอูดมาให้บริปลิอูดนี่เป็นของออไทยแต่แคมรี่รุ่นใหม่เขาเรียกเป็น VIP โอ้มีจอทีวีมีผ้าคลุมเบาะนะอย่างดีมีดิจิตอลมีที่เสียบมี Wi-Fi ครบทุกอย่างเป็นบริการที่ดีมากนะยกระดับยังไงก็ฝากนะพี่น้องประชาชนเวลาใช้บริการแท็กซี่ก็ถ้าเจอแท็กซี่ที่เขานิสัยดีก็ชื่นชมนะฮะชื่นชมหน่อยส่วนแท็กซี่ที่ไปเช่าเข้ามาแล้วก็มาทำผิดกฎหมายนี้ต้องฝากกรมขนส่งเขาจัดการเป็นกรณีพิเศษนะเพราะว่ามันคุณต้องเอาคนที่ไม่ดีออกจากกลุ่มคนดีให้ได้เพราะไม่งั้นก็เสียหายเขานี่ครับแท็กซี่เขาให้บริการดีๆก็เยอะนะส่วนในต่างจังหวัดนะก็มีรถบริการ4ล้อ2 4ล้อบ้างนะแม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์ก็มีนะวันนั้นผมไปก็เห็นมีมอเตอร์ไซค์โอ้ยตัวนี้วินมอเตอร์ไซค์มันมีทั่วประเทศตลาดก็มี3ล้อก็มี2แถว4ล้อ2แถวก็มีบางจังหวัดมีรถกระป๋อรถกระป๋อตัวเล็กๆอ่ะนะให้บริการผมก็เห็นก็ปลอดภัยดีนี่นะที่กระบี่มั้งกระบี่แสงเนี่ยนะจำไม่ผิดแล้วก็วันนั้นไปที่ภูเก็ตผมไปเจอรถคอกหมูตัวใหญ่ๆนะฮะหกล้อที่เขายกสูงขึ้นออกมาบริการโอ้ตัวถังมันแข็งแรงนะเป็นโครงไม้นะโอเพนแอร์นะฝรั่งชอบนั่งมากถ้าเป็นทางเชียงใหม่ก็เป็นสี่ล้อแดงขึ้นชื่อนะสี่ล้อแดงเนี่ยเชียงใหม่ก็อยู่ยงคงกระพันนะยังไงก็ฝากให้บริการกับพี่น้องประชาชนด้วยความปลอดภัยนะครับ
ค่ะก็เป็นข้อห่วงใยนะคะในเรื่องของการให้บริการนะคะกับผู้โดยสารไม่ว่าจะเป็นรถประเภทไหนนะคะเราก็ต้องดูแลถึงความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือว่าความปลอดภัยในการโดยสารไปที่สำคัญอย่าลืมอย่างที่เรารณรงค์กันนะคะก็คือการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่นั่งโดยสารไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัวหรือว่ารถแท็กซี่หรือว่ารถโดยสารสาธารณะต่างๆก็ต้องช่วยกันคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งนะคะให้เป็นนิสัย ใจนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยแล้วนะคะก็ขอฝากย้ำไปค่ะในเรื่องของการทำใบขับขี่อย่างที่ได้นำเสนอไปเมื่อต้นรายการนะคะว่าใบขับขี่นะคะที่มีการกำหนดในรูปแบบใหม่นี้นะคะว่าใบขับขี่นะคะที่เป็นรูปแบบกระดาษแล้วก็สมาร์ทการ์ดนะคะที่ออกตั้งแต่วันที่4กันยายน2560จะยังคงสามารถใช้งานได้ตามกฎตามกำหนดอายุของการใช้งานของบัตรอนุญาตนั้นนะคะแต่ว่าถ้าหากชำรุดเสียหายนะคะหรือขอออกใบบัตรใหม่นะคะหลังวันที่4กันยายนเป็นต้นไปจะได้รับใบอนุญาตขับขี่รูปแบบใหม่ที่มี QR code เท่านั้นค่ะเป็นเรื่องราวที่นำมานำเสนอในวันนี้นะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายจริงๆค่ะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นโครงการเป็นงานของภาคีเครือข่ายที่เราได้ร่วมมือจับมือกันมานานในการที่จะรณรงค์ปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนนะคะก็เป็นภาคีเครือข่ายภาคเอกชนค่ะคือของธนชาตประกันภัยนะคะเขาจะมีการประกวดนะคะประกวดเรียกได้ว่าคลิปวิดีโอนะคะแต่ว่าเขาได้มีการทำมาหลายปีต่อเนื่องแล้วนะคะซึ่งในปีนี้เองเขาก็ได้มีการจัดโครงการประกวดเหมือนกันนะคะเรียกได้ว่าจะเป็นอันนี้เป็นแนวแอนิเมชันหรือเปล่าคะท่านผอ.คะ
ตอนนี้เป็นคลิปวิดีโอเลยครับ
เป็นคลิปวิดีโอนะคะ
แบ่งเป็น2ประเภทครับประเภทตั้งแต่อุดมศึกษาขึ้นไปอุดมศึกษาขึ้นไปครับก็ลงมาคือม .6 นะฮะก็แค่ทำเนี่ยก็ทำเป็นประกวดเข้าไปดูใน Facebook divedd.com ได้ครับ
ซึ่งโครงการก็คือ divedd นะคะซีซั่น3แล้วนะคะก็เป็นการประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์เรื่องของความสำนึกความปลอดภัยทางถนนนะคะก็ใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะส่งเนื้อหาสาระรวมถึงเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆว่าเนื้อหาการประกวดตรงนี้มีแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็สามารถที่จะสืบค้นข้อมูลได้นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอาจจะสามารถที่จะไปที่ของเว็บไซต์ของธนชาตก็ได้นะคะหรือเข้ามาที่สำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุนะคะเราจะใส่รายละเอียดแล้วก็แปะตัวโปสเตอร์ข้อมูลต่างๆไว้ในเว็บไซต์นะคะสามารถที่จะสืบค้นได้แล้วก็ใครสนใจสามารถส่งเข้าประกวดได้นะคะแล้วก็จะมีการคัดเลือกแล้วก็มอบรางวัลให้กับผู้ที่ชนะเลิศค่ะซึ่งเนื้อหาสาระรายละเอียดต่างๆตรงนี้จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราจะนำมานำเสนอต่อไปในโอกาสหน้าค่ะก็เป็นเรื่องราวของภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันทำงานรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนที่ร่วมนำเสนอในสัปดาห์นี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยก็หมดเวลาลงอีกแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการภารกิจพิชิตโกผลิตรายการโดยสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานปปช.ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด421สถานีทั่วประเทศสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านประสบความสุขความสำเร็จในหน้าที่การงานสวัสดี